maraming pamamaraan ang tao upang mapatawad raw ang kanilang mga kasalanan. Ilan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng malaking donasyon sa mga simbahan para sa mga santo, pagsunod sa mga programa ng simbahan at iba pa. Ngunit ano ba ang malinaw na sinabi ng Biblia para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Tunghayan natin ang kasagutan mula sa 19 na kabanata ng Mateo, talatang 16 hanggang 20 kabanata, talatang 23. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa ating buhay, ang subok ay dumarating na lang. Walang mapuntahan, walang masundalan, walang malapitan, wala kang masilungan. Unos may dumaan, wala kang makapitan. Mahal man ang ulan, ang araw may biglang sisikat. Ang araw mo'y magliwanag, ang buhay mo'y mamayatag. Problema'y di mo kakaya, kung sa sarili aasa. Pag si Kristo ay wala, at sa kanya'y di magtiwala. Lumapit ka kay Kristo, matagal na siyang naghihintay sa'yo. Si Kristo ay wala, at sa kanya'y di magtiwala. Lumapit ka kay Kristo, matagal na siyang naghihintay sa'yo. Si Jesus ay tanggapin mo sa puso mo, hayaan mong maghari siya sa buhay mo.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang paglapit kay Kristo ng mga bata nang may kalayaan at walang balakid ay nakasalalay sa kalagayan ng kanyang pamilyang kinaaniban. Ito po ang naging punto ng ating tinalakay kahapon sa talatang 13 at 14. Ipinakita natin ang layunin ni Jesus para sa mga bata. Nais niya na sila'y mapalapit din sa kanya at makilala ang buong puso ang Diyos sa kanilang buhay. Sa oras pong ito, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga natitira pang talata ng Kabanatang 19 ng Mateo. Ang usapin po na ating pagbubulay-bulayan ay may kinalaman sa isang binatang mayaman na lumapit kay Jesus. Siya ay nagtanong sa Panginoon kung ano ang kanyang dapat na gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Dito po iikot ang ating pagtalakay. Aalamin po natin ang susi sa buhay na walang hanggan. Umpisahan po natin ang pag-aaral. Nagsimula ang kaganapang ito sa paglapit ng isang binatang mayaman kay Jesus upang magtanong tungkol sa buhay na walang hanggan. Ganito po ang mababasa natin sa kanyang paglapit kay Jesus sa talatang 16-17. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, "Mabuting guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan." Kapansin-pansin na tinawag niyang mabuting guro si Jesus. Kaya naman, ibinalik sa kanya ni Jesus ang katanungan, "Bakit mo ako tinawag na mabuti?" Sa tanong na ito, may nais ang Panginoong Jesus na makita ng binatang ito, lalo na nang sabihin niya dito na walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Ano ang ibig na punto ni Jesus sa katagang ito? Nais niyang sabihin sa binatang ito na kaya siya natawag nitong mabuti sapagkat siya ay Diyos. Tinutuwid niya ang pag-iisip nito upang tanggapin siya bilang anak ng Diyos, ang Mesiyas na tagapagligtas. Sa kabilang banda, hindi lang persona ng Panginoong Jesus ang nais nitong ipakilala sa lalaki. Sa halip, inalalayan din niya ang binata sa kahalagahan ng pagsasaayos ng relasyon pang tao. Ito'y nang kanyang sabihin sa binata na kailangan niyang sundin o tuparin ang 10 utos ng Diyos sa lumang tipan. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 18-20. "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" Ano ang gustong ipahiwatig ng binata sa kanyang nararamdaman? Sa kabila ng pagsunod niya sa lahat ng mga utos na sinabi ni Jesus na dapat niyang sundin, malinaw po na pinahihiwatig ng binata na may nararamdaman pa rin siyang malaking kakulangan sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang buong pusong pagsunod sa kautusan, nararamdaman ng binatang ito na malaking puwang pa rin sa puso niya ang nakakaramdam ng tunay na kauhawan sa tunay na Diyos. Dahil nga, may kauhawan ang binatang ito sa tunay na relasyon sa Diyos, sinabi niya kay Jesus na gawa na niya ang lahat ng sinabi ni Jesus. At ang kanyang huling tugon ay, "Ano pa po ang dapat kong gawin?" Dahil dito, sinabi ni Jesus na kailangan niyang ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Ganito ang sinabi ni Jesus sa talatang 21. "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin," sagot ni Jesus. Ngayon nga ay hindi lamang inilagay at ipinakita ni Jesus sa lalaking ito ang kahalagahan ng relasyon sa kapwa-tao. Ganoon din naman, inilalapit na rin siya nito sa kahalagahan ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Malinaw itong mababanaag sa mga pangungusap ni Jesus sa binata. At kung ang binatang ito ay susunod sa ipinagagawa ni Jesus sa kanya, lalo niyang makikita at maunawaan ang tunay na pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos. Subalit alam din ng Panginoong Jesus na ang kayamanan ng binatang ito ang tiyak na hahadlang sa kanya upang hindi siya makasunod kay Jesus. Ganito ang mababasa natin sa talatang 22. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Kayamanan ang balakid sa binatang ito upang hindi siya makalapit at magkaroon ng ganap na relasyon kay Jesus bilang kanyang Panginoong Tagapagligtas. Sa ating panahon ngayon, marami ding mga bagay ang nagiging hadlang at balakid sa bawat isang tao upang siya marami ding mga bagay ang nagiging hadlang at balakid sa bawat isang tao upang siya ay hindi makalapit at magkaroon ng ganap na relasyon kay Kristo. Ang kayamanan ay isa sa mga bagay na maaaring magsilbing hadlang sa ganap na paglapit at pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Huwag po sanang hindi ninyo ako maintindihan, sapagkat ang nais ko pong sabihin ng aking tukuyin ang kayamanan na maaaring maging isang balakid, aking tinutukoy ang labis na pagmamahal dito kaysa nagbibigay nito. Hindi po masama ang yumaman, subalit kung ang kayamanang ito ang siyang magiging Panginoon ng iyong buhay, masasabi kong ito ang siyang magiging hadlang sa iyong pagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos. Katulad ng binatang mayaman, hindi niya magawang bitiwan ang kayamanang mayroon siya kung kaya't hindi rin niya nagawang sumunod kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoong Tagapagligtas. Para sa binatang ito, kayamanan ang mas mahalaga kaysa kaligtasan ng kaluluwa. Kayamanan din ang hadlang upang hindi niya makamit ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, lagi mong tandaan na kailanman ay hindi mo magagawang makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Dahil maaaring ibigin ang una at kasuklaman naman ang isa. Tandaan mo na darating ang araw, kakailanganin mong pumili at magdesisyon kung sino ang pipiliin mo. Ang mga bagay ba ang nagiging hadlang sa iyo sa Diyos? O ang kagustuhan ng Diyos na iwaksi mo ang mga bagay na naging hadlang sa pagitan mo at sa Kanya? Nang makaalis na ang mayamang binata, nagsalita naman si Jesus sa kanyang mga alagad. Ganito ang kanyang sinabi sa kanila sa talatang 23 hanggang 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Bago natin talakayin pa ang ibang mga talata, atin munang bigyan ng pansin ang mga katagang ito ni Jesus. Una, hindi po tuwirang sinabi ng Panginoong Jesus na hindi makapapasok ang mayaman sa kanyang kaharian, gaya ng pagpapaliwanag ng ibang nangangaral ng salita ng Diyos. Sa halip, sinabi niya na mahirap sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin na ang pagkakataon na maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay para sa lahat. Lahat po tayo, mayaman man o mahirap, ay binigyan o binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit bago po natin ito makamta ng lubos, kailangan pong isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng paglimot sa ating sarili sa mga bagay na mas binibigyan natin ng halaga kaysa sa Diyos. At paghingi natin ng tawad sa Diyos at pagtanggap ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sinabi ni Jesus, na sino mang nais sumunod sa Kanya, kailangan itong limutin ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod kay Kristo. Magiging imposible lamang sa tao, sa isang mayaman, ang hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos, kung hindi niya magagawang isuko ng buo ang kanyang buhay kay Jesus at iwaksi ang anumang bagay na nagiging balakid. Bakit hindi niya magawang sumunod sa Panginoon? At isa nga dito ay ang kanyang kayamanan. Alam ng isang taong mayaman na kapag siya ay sumunod kay Jesus, darating ang panahon na siya ay susubukin ng Diyos, partikular sa kanyang kayamanan. Ito'y katulad ng ginawang pagsubok ni Jesus sa mayamang binata na nais sumunod sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Natagpuan ng binata ang kanyang sarili na hindi niya kayang sundin ang iniuutos ni Jesus dahil siya ay labis na mayaman. Kaibigan, aanin mo ang buong yaman ng sanlibutan. Kung mapasayo man ang lahat na ito, kung mapunta naman sa impyerno, ang iyong kaluluwa. Pagkarinig nga ng mga alagad ni Jesus sa kanyang sinabi, sila'y namangha. Ganito ang kanilang nasabi sa talatang 25. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitang nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Ganito ang sagot ni Jesus sa kanila sa talatang 26. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Malinaw ang ibig sabihin ni Jesus sa mga katagang kanyang binitiwan, na kailanman hindi natin magagawang iligtas ang ating sarili dahil tayo ay nagkasala sa Diyos. Anumang pagsisikap natin na makamta ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay hindi magagawa, sapagkat malinaw ang sinabi ng Roma Kabanata 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil sa pagkakasalang ito, mahirap at imposible sa atin ang magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Bagamat mahirap at imposible nga sa tao ang maligtas sa sarili niyang kalakasan, ito naman ay hindi imposible sa Diyos. Dahil higit ng 2,000 taon ang nakalilipas, ginawang posible ng Diyos na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pagsusugo niya sa kaisa-isa niyang bugtong na anak upang mapako sa krus at mamatay para sa atin. Upang minsan pa, tayo ay mapawalang sala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, posible na sa atin na makamta ng biyayang kaligtasang handog ng Diyos sa atin. Ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kung sa tingin mo'y maraming bagay ang nagiging hadlang sa iyo upang tanggapin si Jesus sa puso mo at sumunod sa Kanya, nais kong sabihin sa iyo na higit pa sa anumang bagay sa mundong ito ang maaari mong makamtan kung iyong isusuko lahat kay Jesus kasama na ang iyong buhay. Tandaan mo sana na hindi lang siya naparito upang bigyan tayo ng mga material na bagay. Sa halip, naparito siya upang bigyan tayo ng buhay na ganap at punong-puno ng pagpapala. Samantala, pagkarinig naman ni Pedro sa sinabi ni Jesus, siya'y nagsalita. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 27. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami'y sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sa biglang tingin, tila ba umira lang ugaling makasarili ni Pedro. Parang naghahanap siya ng kabayaran o kapalit sa pagsunod nila kay Jesus. Sa puntong ito, nais ko pong sabihin na hindi ito ang nasa damdamin ni Pedro. Siya'y tumugon ayon sa mga naunang sinabi ni Jesus sa binatang mayaman. Magmula nang iwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus, ngayon lamang sa kabanatang ito nalaman nila ang halaga ng pagsunod. Kaya naman dahil dito, naitanong ni Pedro kung ano ang kanilang kahihinatnan sa pagsunod nila kay Jesus. Sa aking palagay, katiyakan sa kanilang kalagayan at pagsunod kay Jesus ang nais malaman ni Pedro. Kaya naman, bilang pagbibigay linaw at pag-asa, sinagot ni Jesus ang tanong ni Pedro. Ganito ang kanyang sinabi sa talatang 28-30. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Mga kaibigan, mayroong pong nakalaang gantimpala doon sa mga mananampalataya na namuhay at naglingkod para sa Panginoong Hesukristo. Marami ang mga hindi nakikilalang mananampalataya ng mundong ito ang magiging una sa presensya ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Sa araw na iyon, ako ay naniniwala na maraming kilalang mananampalataya na nakatanggap ng mga parangal dito sa lupa ang hindi gaanong mapapansin sa kalangitan. Subalit marami rin namang hindi nakilalang mananampalataya ang tatanggap ng mga parangal pagdating sa kalangitan. Isang napakadakilang larawan ang ipinapakita nito sa atin. Dadako naman po tayo ngayon sa Kabanata 20. Ito po ay nag-umpisa sa isang talinhaga ng isang manggagawa sa isang ubasan na isang pagpapatuloy na naumpisahan sa nakaraang kabanata na binanggit ni Jesus tungkol sa mga gantimpala. Ang kabanatang ito ay nagbibigay pahiwatig sa pagtatapos ng mga kaisipan na ibinabahagi ng aklat ng Mateo. Dahil pagkatapos nito, mukhang mabilis na ang mga pangyayari patungo sa papalapit na krus ng Kalbaryo. Ang kabanata ring ito ay nagbibigay linaw sa mga talinhagang natutuon sa kaharian ng Diyos. Ang prinsipyong pagbibigay ng gantimpala ay nakatuon din sa mga talata rito. Ang mahalaga ay ang katapatan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon at hindi sa dami ng mga nagawa ang binibigyan ng kahalagahan. Tunghayan po natin ngayon ang unang talata. Tunghayan naman po natin ngayon ang 20 kabanata at ganito po ang sinasabi sa unang talata. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Ang talatang ito ay nakaugnay sa Kabanata 19:30 na ganito ang sinasabi. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli na mauna. Ang sabi naman sa talata 16 ay ganito, at sinabi ni Jesus, ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mauhuli. Nakita natin dito sa umpisa at sa huli ng mga talinhagang ito ay naroroon ang katotohanan ang huli ang nauna at ang nauna na nagiging huli ang umiikot na katuruan. Basahin naman po natin ang talata 2-15 na ganito po ang sinasabi. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at mag-aalas 3 ng hapon. At ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tigi-isang salaping pilak. Nang magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan, sinabi nila, isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapong kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw, bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya, hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? Ito'y isang dakilang talinhaga na nagtuturo sa atin ng katotohanang hindi sa haba ng ating paglilingkod o sa katanyaga ng ating nagawa o sa kataasan ng ating hinawakang posisyon ang pagbabasihan ng gantimpala sa kalangitan. Ngunit ito ay titingnan sa katapatan natin sa ipinagawa sa atin ng Panginoong Hesus dito sa lupa, gaano man kaikli o gaano man kaliit ang bagay na ito sa tingin ng tao. Purihin ang dakilang pangalan ng Diyos. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoon, kami po ay muling nagpupuri sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat muli sa oras na ito na ipinagkaloob mo upang pagbulayan at pag-aralan ang iyong banal na salita. Salamat po sa mga pagpapalang katotohanan na aming nasumpungan sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Gayo na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya, ako'y ligtas na. Ako ngayon, anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang kin ngayon. Buhay na ibinigay, pangako niya'y habang buhay, patungo sa kalangitan, kapiling niya magpakailan paman. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya, ako'y ligtas na. Ako ngayon, anak ng Diyos, di na maagaw pa ang kin ngayon. Buhay na ibinigay, pangako niya'y habang piling niya magpakailan pa man ang pangako.